Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода онлайн. У Києві 18:30, в ефірі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. З вами я, Людмила Ванник. Межигірський дебаркадер, що в президентській резиденції власне, а що орендоване?
Знайти реального власника цих фірм є завжди складно. Це затребувано завжди було всіма політиками, які крали гроші з державного бюджету будь-яких країн світу.
Колишній шеф КДБ став президентом Південної Осетії.
Кандидат Цибілов Леонид Харитонович считается избранным на должность президента Республики Южная Осетия.
Про це і багато більше після випуску новин. З ними у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Державна пенітенціарна служба України стверджує, що стан здоров'я колишнього тимчасового виконувача обов'язки міністра оборони Валерія Іващенка не погіршився і дозволяє йому брати участь у судовому засіданні. Вранці Іващенко через незадовільний стан здоров'я не зміг залишити медичну частину київського СІЗО для того, щоб конвой доставив його на засідання Печерського райсуду Києва. Суд двічі оголошував перерву у засіданні із розгляду справи Іващенка. Пізніше Іващенко під конвоєм на ношах доставила до суду швидка допомога, а засідання в його справі було перенесено з будівлі Печерського районного суду на вулицю Хрещатик. Юлія Тимошенко образила українських лікарів. Про це заявляють харківські медики. Вони написали 20 провідних представників медичних кіл Харкова і Харківської області направили звернення лідеру БЮТ Юлії Тимошенко, віце-прем'єр-міністру України, міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій, міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку і Європейському суду з прав людини, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Головний лікар міської лікарні Харкова номер 13, міський депутат Алла Бобейко, підкреслила.
Дивує і ображає те, що ситуація, яка виникла, набрала не медичного характеру, а політичного. Немедичні терміни, задачі і підхід щодо того, як допомогти хворій, переважають в обговоренні. Сьогодні переважають політичні гасла.
Алла Бобейко вважає, що неадекватна допомога, яку зараз отримує в Качанівській колонії Юлія Тимошенко, лише погіршує хворобу. Активісти громадського руху «Чесно» і Комітету виборців України направили 450 запитів народним депутатам України на надання декларації про майно, доходи і витрати. Кілька людей прийшли до головного поштамту у центрі Києва із великою кількістю листів із запитами для кожного депутата окремо. У Сирії за останні 4 місяці військові без суду і слідства вбили понад 100 затриманих, в основному цивільних. Про це сьогодні заявили правозахисники організації Human Rights Watch, зазначивши, що у звіті йдеться лише про випадки, підтверджені очевидцями. Сполучені Штати надіслали до Пакистану групу експертів для допомоги у пошуках 135 осіб, похованих під лавиною у гірському районі. Лавина, що зійшла у суботу, могла вбити прикордонників, які на той момент перебували поблизу льодовика Сіачен у регіоні Кашмір, на який претендують Індія та Пакистан.
Сполучені Штати готові запропонувати будь-яку підтримку, яку можемо. Ми вже мобілізували сили для надання допомоги Пакистану у відновлювальних роботах у Сіачен. На даний момент на місці працюють 8 членів пошуково-рятувального загону.
І на цьому, Людмила, у мене усі новини.
Дякую. З новинами у студії була Марія Щур.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17 та о 18:30 у першому випуску «Свободи сьогодні» онлайн. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президентові Віктору Януковичу не належить розкішний дебаркадер, фотографії якого оприлюднила «Українська правда». Як зазначено в коментарі, який Радіо Свобода отримало в прес-службі президента, у Міжгір'ї президенту належить лише двоповерховий будинок. А крім того, для забезпечення робочих зустрічей Державне управління справами орендує офісне приміщення біля місця проживання президента. Між тим, експерти зазначають, що схема, коли можновладці записують майно на підтримку,
підставні фірми є поширеною в корумпованих державах. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило фотографії розташованого у резиденції Міжгір'я розкішно оздобленого дебаркадеру. За оцінками видання, приблизна вартість цього палацу на воді становить близько 75 мільйонів гривень, а вартість лише однієї з трьох люстр – близько 780 тисяч гривень. Як відомо, в Міжгір'ї мешкає президент Віктор Янукович. Згідно з оприлюдненою у квітні минулого року декларацією, доходи глави держави за 2010 рік становили близько 1 мільйона гривень. У прес-службі президента Радіо Свобода повідомили, що на території села Нові Петрівці, де розташована резиденція, главі держави належить двоповерховий будинок, у якому минулого року були журналісти. Крім того, для забезпечення робочих зустрічей Державне управління справами орендує офісне приміщення біля місця проживання президента. Фотографії об'єктів, які належать або орендуються для президента, публікувалися на офіційному сайті глави держави. Вигляд жодного з цих приміщень не співпадає зі знімками, які були опубліковані «Українською правдою», наголошує прес-служба президента. Віктор Янукович мешкає у Міжгір'ї ще з часів свого першого прем'єрства з 2003 року. Під час останніх президентських виборів стало відомо, що більшість території до цього державної резиденції належить фірмі «Танталіт». Причому на початку 2010 року тодішній генпрокурор Олександр Медведько заявляв, що згідно рішення Вищого господарського суду Міжгір'я на законних підставах належить «Танталіту». Між тим, редактор інтернет-видання «Наші гроші», яке спеціалізується на корупційних розслідуваннях, Олексій Шалайський зазначає, що за допомогою ланцюжка підставних фірм часто приховується реальний власник.
Знайти реального власника цих фірм є завжди складно. Це затребувано завжди було всіма політиками, які крали гроші з державного бюджету будь-яких країн світу.
Олексій Шалайський наголошує, що документально довести реального власника зазвичай важко, адже в разі розголосу подібну власність можна переоформити. Утім, соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що громадська думка доволі добре розуміє подібні умовності, прораховуючи реальних, а не формальних власників.
Янукович не виняток, а швидше верхівка загального правила. Як законодавчим шляхом пояснювати свої статки, зрозуміти, що є таке правило гри.
На думку експерта, подібна інформація насамперед викликає відчуття відчуження суспільства від влади, а поріг критичного сприйняття влади вже давно перейдений. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Цю тему ви можете обговорювати на сайті Радіо Свобода і на нашій веб-сторінці. Сьогодні вранці колишній виконувач обов'язки міністра оборони Валерій Іващенко через погане самопочуття не зміг залишити медчастину Київського СІЗО для того, щоб конвой доставив його на засідання Печерського райсуду Києва. Суд сьогодні двічі оголошував перерву в засіданні з розгляду справи Іващенка. Пізніше його під конвоєм на ношах, як ми чули з випуску новин, доставили до суду швидка допомога, а засідання в його справі перенесли з будівлі Печерського районного суду, що розташована на вулиці Гайцана, до конвойної кімнати на Хрещатику. Про це більше слухайте у нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реальність.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних.
Колишнього шефа КДБ Південної Осетії Леоніда Тібілова назвали переможцем президентських перегонів у цій самопроголошеній незалежної від Грузії республіці. Місцева виборча центральна комісія оголосила сьогодні за підсумками обробки бюлетенів зі всіх виборчих дільниць Південної Осетії цю новину. Суперником Тібілова був уповноважений з прав людини Давид Санакоєв, який вже встиг привітати свого конкурента із перемогою. А подробиці Василь Зілгалов розповість.
Виборча комісія в Схінвалії уточнила в понеділок, що за підрахунками всіх оброблених на дільницях Південної Осетії бюлетенів, Леонід Тібілов переміг із результатом у понад 54% голосів. Голова виборчої комісії Республіки Бела Плієва оголосила.
Кандидат Тібілов Леонід Харитонович вважається...
Кандидата Леоніда Харитоновича Тібілова вважати обраним на посаду президента Республіки Південна Осетія.
Республіки Южна Осетія.
Конкурент Тібілова Давид Санакоєв набрав у підсумку неповних 43% голосів. Голосування відбулося в неділю, 8 квітня, після того, як Верховний суд Південної Осетії визнав листопадові минулого року вибори президента, на яких набрала найбільше голосів лідера опозиції Алла Джіоєва, недійсними у зв'язку з виявленими порушеннями. Суд також заборонив Джіоєві балотуватися повторно. Тоді Тібілов набрав лише 40% у першому колі. Відразу ж після того, як рішенням суду від 27 листопада результати виборів президента Осетії і восени 11-го року були анульовані, в Схінвалі пройшли акції протесту опозиції, яка підтримувала Аллу Джіоєву, колишнього міністра освіти, і активну учасницю антикорупційної кампанії. Незважаючи на перемогу Джіоєвої над кандидатом Кремля, результати виборів були анульовані, її звинувачили у намірах нібито захопити владу в республіці, а в лютому 12-го року на штаб лідерки місцевої опозиції напали озброєні бійці спецпідрозділу. Джіоєва розповідала тоді, що її били, однак точні деталі вона не пригадує, оскільки втратила свідомість і отямилася вже в лікарні. Південна Осетія повністю залежна від фінансової та військової допомоги з Москви. В Кремлі вже висловили невдоволення останніми фінансовими витратами влади в Схінвалі. І сам Леонід Тібілов, нинішній переможець виборів, визнав, що чимало коштів бюджету республіки були незаконно привласнені. Він обіцяє дати бій корупції. Одні виборці в Схінвалі раді, що вибори нарешті завершилися. Інші, як і місцева жителька Манана Дадаєва, сподіваються, що стане краще.
Улучшення нашої житті надоїло в грязі жити.
Ми маємо надію на покращення нашого життя. Ми вже так стомилися від бруду, відсутності води. Що ще? Сподіваємося на краще.
На лучше ми надіємося.
Грузія заявила вже, що вибори президента в Південній Осетії були незаконними. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Президент Віктор Янукович привітав майже 2 мільйони українських католиків з Великоднем. Про це сьогодні інформують європейські видання, які також зазначають, що в Україні переважна більшість християн – це православні. Низка впливових європейських газет стурбована наростаючими судовими вироками та кримінальними переслідуваннями лідерів української опозиції. На Заході політологи закликають уряди відповісти на це сильно. Кінець цитати. Сторінки європейських видань гортав Вадим Журба.
Польська газета «Виборча» повідомила, що президент України Віктор Янукович привітав українських католиків-християн з Великоднем та побажав всім осяяння світлом віри Христової та милості Божої. Глава майже 2 мільйонів вірних католицької церкви в Україні, архієпископ Львівський Мечислав Мокрицький, також звернувся до католиків з привітанням до Дня Великодня та нагадав, що цього року Львівський католицький архієпископат відзначає 600 років від дня свого заснування. Польське видання також інформує, що в Україні переважають православні християни, яких нараховується тут близько 30 мільйонів. З них від 25 до 32% становлять вірні Української церкви Київського патріархату. Від 7 до 10% належать до Московського патріархату. Греко-католиків в Україні нараховується близько 5 мільйонів. Відомий оглядач лондонської Financial Times Ніл Баклі попереджає, що Київ, влада президента Януковича, зводить на нівець зусилля з посилення демократії в Україні. У відповідь на позитивний крок ЄС щодо парафування угоди про асоціацію з Києвом, влада Януковича посилила атаки юстиції і прокуратури проти опозиції, зокрема з реанімацією старих кримінальних справ 90-х проти Юлії Тимошенко. Навіть включно з відновленням слідства Генпрокуратури щодо причетності Тимошенко до вбивства депутата парламенту в 1996 році. Окрім Тимошенко, як зауважує Ніл Баклі, влада переслідує ще близько 12 очільників української опозиції. Автор статті звертає увагу на аргументи влади Януковича щодо нібито переважання у судових переслідуваннях в Україні представників нинішньої влади, але наголошує, що переважна більшість підданих судовим переслідуванням політичних очільників – союзники Юлії Тимошенко. Ніл Баклі вважає, що тут Європа і США можуть дозволити собі відповідати сильно, вимагаючи повернення вільних і демократичних парламентських виборів у жовтні 2012-го та безумовної участі у них лідерів опозиції, яких необхідно звільнити з в'язниць. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung наголошує, що влада Януковича й далі жорстко переслідує союзників колишнього прем'єр-міністра Тимошенко, і цього разу юстиція взялася за колишнього міністра охорони довкілля Георгія Філіпчука. Опозиція назвала вирок суду у справі про нібито незаконне позбавлення Філіпчуком нафтової ліцензії компанії «Іванко» продовженням політичних репресій. Опозиція також вважає, що вирок суду з позбавленням Георгія Філіпчука волі на 3 роки є нічим іншим, як помстою з боку оточення Януковича, від якого колишній міністр намагався рятувати державну власність.
Більше про публікації у європейській пресі читайте на нашій веб-сторінці. А ви слухаєте «Свободи сьогодні», перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення зацікавилася дитячим мовленням.
Багато з них брали ліцензії. Ці ліцензії вписувалися 30% знижки за наявність дитячих програм. Знаєте, де знаходяться дитячі програми? В прекрасному проміжку з 4 ранку до 6 ранку.
Які заходи енергозбереження ви запровадили у себе в помешканні?
Зачиняємо усі вікна, усі двері, заклеїмо, щоб ніде не дуло.
Не регулюється в мене тут старі батареї.
Влаштував собі лічильники на гарячу та холодну воду.
Сьогодні ж і наша рубрика «Енергетична свобода» на цю ж тему. Про це далі у передачі. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ініціювала громадське обговорення дитячого мовлення. Одночасно розробляється національна система позначок для захисту дітей від інформації, що може шкодити їхньому здоров'ю і розвитку. Про те, чи варто дітям дивитися телевізор, чи можуть знайти спільну мову представники телеіндустрії та ліцензійного органу, журналістка Інна Кузнєцова говорила з заступником голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ларисою Мудрак і з головою громадської ради при цій же державній інституції Павлом Моїсеєвим.
Ми знаходимося в трансформації, в зміні певних правил гри. Я думаю, що ми не можемо їх змінювати або дуже швидко, або миттєво, тому що повинна пристосуватися індустрія, повинні зрозуміти і батьки, і суспільство. Тому ми йдемо природнім шляхом.
Тобто це не є одномоментно взяв, поставив жовтенькі трикутнички, червоні квадратики і зелені кола, і все змінилося. Треба відповідним чином перелаштувати сітку.
Питання навіть не в тому. Фахівці часто згадують, яким чином були запроваджені перші позначки, що це було зроблено достатньо швидко рішенням Національної ради, як сказала Лариса Михайлівна 8 років тому. Зараз Національна рада більш стримана і політкоректно відбуваються такі зміни, тобто це йде круглі столи, обговорення, розмови з громадськістю, з індустрією, тому всі учасники цього процесу повинні розуміти, що вони роблять, і певним чином бути готовими до таких змін.
Контрольні функції Національної ради якраз і залежать від того, як ми можемо сприяти виконанню телерадіоорганізаціями їхніх зобов'язань. Багато з них брали ліцензії. Ці ліцензії вписувалися 30% знижки за наявність дитячих програм. Знаєте, де знаходяться дитячі програми? В прекрасному проміжку з 4 ранку до 6 ранку. Іноді, коли ми перевіряємо, для того, щоб перевірити і довести, що ми правильно робимо зауваження телерадіоорганізацій, а їх 1717 в Україні, ми дуже часто стикаємося з суперечкою. Вони нам кажуть, чекайте, у нас документальний фільм, це дитяча програма, вона стоїть в другій годині дня. Ми кажемо, ні, ви не праві, ми кажемо, доведіть. Для цього доводиться положення.
Давайте, щоб доводити було легше, я пробувала пошукати в інтернеті, скажімо, у Т1, це державний телевізійний канал, дитячі передачі за рахунок державного бюджету. Державного бюджету утримується телевізійний канал. Перше, що дає пошукач Google, я не зможу, на жаль, назвати в ефірі, тому що тут йде нецензурна лексика. Отака щось там малята, це згадується дід Панас, якого любили 40 років тому, але зараз, мабуть, би дітям від цього було нудно. І згадується всього лиш приклад, не зовсім вдалий, того, що вихопилося там колись у актора. Друге йде «Легко бути жінкою». Так от, «Легко бути жінкою» – це програма, яка, в принципі, для жінок, але яку виробляла дитяча редакція українського телебачення.
Я дуже хочу, щоб ми спільно знайшли шлях. Індустрія так само, як і вся країна, пережила непростий період економічної кризи, економічної ситуації непростої. Канали переживали цю ситуацію. Одне із пояснень 2010 року, чому зменшилося катастрофічно вітчизняне дитяче мовлення до 8%. Цього року завдяки сприяння президенту, завдяки Національній раді з питань розвитку громадянського суспільства при президенті України, ми маємо шлях наступного року пробувати формувати спільний підхід з приводу трьох програм. Це маркування розумними позначками телевізійного ефіру, це спроби зробити крок від держави до розширення дитячого мовлення і сприяння для людей з вадами слуху і зору, щоб вони сприймали телевізійний контент.
Лариса Мудрак і Павло Моїсеєв відповідали на запитання Інни Кузніцової у передачі «Ваша свобода».
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А відеозапис «Вашої свободи» ви можете читати на нашому сайті. А зараз традиційна рубрика «Енергетична свобода», як завжди, по понеділках.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, скільки можна заощадити, встановлюючи енергоефективне обладнання, та скільки енергії втрачає Україна через відсутність цього. За даними Світового банку, витрати енергії на квадратний метр житлової площі в Україні вдвічі більше, ніж у Західній Європі. Головною причиною цього, каже Радіо Свобода, голова Комітету енергетичної незалежності України Іван Надіїн, є відсутність енергозбереження.
Втрати при виробництві тепла сьогодні в Україні складають близько 22-24%. Втрати при транспортуванні цієї енергії складають до 27-30%. І втрати вже у споживача складають трошки більше 22%. Фактично, сьогодні близько 70% всієї енергії втрачається.
Утепливши будинок та перевстановивши систему опалення, мешканець Житомира Віталій почав заощаджувати до 50% енергії.
Ціни довелося довести до товщини 60 сантиметрів, обкласти будинок цеглою. Утеплено стелі. Система опалення однотрубна з алюмінієвими батареями, а також додатково встановлено циркуляційний насос і новий котел.
Лише переустановлення системи опалення коштувало 6 років тому близько 8 тисяч гривень, а усі заходи разом – понад 20 тисяч. Але якщо раніше у зимовий період на опалення будинку Віталій щомісяця витрачав 500 кубів газу, то тепер двічі менше. Хоча така економія можлива лише за умови індивідуального опалення, зазначають експерти. У випадку централізованого все це не матиме результату, якщо окрім власника енергоощадних кроків не зробить і теплокомуненерго. Якщо в Україні буде розроблена комплексна програма енергозбереження, то, зазначає голова спостережної ради «Київенерго» Іван Плачков, загальна економія може становити до 30%, як це було у Варшаві.
Після того, як вони зробили масштабну реконструкцію теплових мереж, теплових пунктів, встановили попередні ізольовані труби, вони зекономили газу на 27%. Якщо навіть на 25% скоротити енергоспоживання міста Києва, то ми можемо тільки по Києву зекономити 1 мільярд кубів.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
І як продовження теми, ми запитали перехожих Києва, а як ви у своєму помешканні економите електроенергію?
Зачиняємо усі вікна, усі двері, заклеїмо, щоб ніде не дуло. І отаким чином ми зберігаємо тепло. Є енергозберігаючі лампочки, і такі трошки є. Ще не перейшли, бо дорого на нашу пенсію.
Я поставив вікна з циклопластик. Ці дерев'яні рідні вікна, ну я їх там поролоном на зиму все проклеював, ну воно все одно дуло. А ці з циклопластик не дує. Ну, у мене там є регулятори подачі води теплої.
Не регулюється. У мене тут старі батареї, якщо почати їх різати, там так взагалі розвалиться все, а в мене ж грошей немає на це.
Влаштував собі лічильники на гарячу та холодну воду. Лічильники для мене як повітря, дуже менше.
Ну, по-перше, вікна, склопакети у нас стоять, по-друге, енергозберігають. Лампочки, будинку всі, у нас сучасний будинок.
Коментарі до цієї теми читайте на нашому сайті і на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні в Києві представили українсько-англійсько-російський футбольний словник. Ним зможуть користуватися організатори, учасники та вболівальники під час проведення Євро-2012. Видання містить футбольну, побутову, транспортну та фінансову лексику. Укладач словника – медіа-офіцер УЄФА, член Асоціації спортивних журналістів України та Грузії Мамука Кварцхелія, розповів Радіо Свобода про історію видання.
Ідея видати словник для футболістів і тренерів з'явилась у мене давно. Ще 1990 року, коли Федерація футболу Грузії оголосила про вихід з футбольного чемпіонату Радянського Союзу. Тоді мені спало на думку зробити якийсь словник, котрий допоможе грузинським футболістам, суддям, усім людям, пов'язаним з футболом, пристосуватись до міжнародної термінології. Мова міжнародного футболу – англійська. Мій перший словник, англійсько-грузинський, побачив світ лише 3 роки тому. Дізнавшись, що Україна і Польща приймають європейську першість із футболу, почав працювати над українсько-англійсько-російським варіантом словника. Таким чином я вирішив зробити свій внесок у Євро.
Я тримаю ваш словник у руках, його наклад 5000 примірників, а скільки у ньому слів та термінів?
Я зібрав 3000, навіть більше слів та виразів, які використовують у футболі. Звичайно, хочу подякувати за допомогу усім українським друзям. Як ви розумієте, я не українець. У мене жахлива вимова, я погано знаю українську граматику. Я би не зміг видати такий словник без своїх українських друзів та колег, журналістів, перекладачів. Мені допомогли працівники Національного агентства з підготовки до Євро-2012, а редактор словника – директор турніру в Україні Маркіян Лубківський. Я намагався якнайбільше людей до роботи над словником долучити. Тож тепер кожен член моєї команди справедливо вважає, що ця книжка і його також.
Кожен чоловік повинен розуміти, що це його книга теж.
Автор пропонує користувачам допомогти йому розширити словник, доповнивши наступне видання новими українськими футбольними термінами. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Автомобіль, що літає, презентували на 112-му Нью-Йоркському міжнародному автосалоні. Літакомобіль Transition американської компанії Terrafugia вже успішно здійснив свій перший випробувальний політ. Цей автомобіль не можна купити прямо в автосалоні, але більшість інших автоновинок придбати зі стендів дозволяють. На виставці побував кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Салон розташовано у велетенському виставочному центрі імені Джавіца. На 3 поверхах понад 1000 автівок. На стендах виблискують хромом і лаком зразки машин. Навколо них, за традицією, походжають красуні-акторки з бродвейських театрів. Представники фірм роздають каталоги, буклети. Ціна за вхід – $15. Організатори підрахували, що салон прийме понад 1 мільйон відвідувачів. На відміну від виставок в інших країнах, у Нью-Йорку можна купити нову автівку просто зі стенду, та ще зі знижкою. Одначе, які б там знижки не були, а ціни автівок за минулий рік підвищилися пересічно на $2000, і середня ціна сягнула 30 тисяч. Як зауважує Ренді Шафлс, секретар оргкомітету виставки, 3 роки тому американці неохоче купували нові авто, тому...
Виробники змушені були фінансово заохочувати їх. Отож, прийшовши до дилера, ви могли отримати від нього $1500 готівкою як преміальні за купівлю певної моделі. Тепер нічого подібного немає.
Каже Ренді і пояснює це одужанням автомобільної промисловості і відчутним поліпшенням економіки. Як показує салон, світова автоіндустрія рухається з карколомною швидкістю у 2 різних, але паралельних напрямках. З одного боку, вам пропонують десятки екологічно зелених, так би мовити, автівок. Деякі двигуни бензинові або дизельні з турбопідсилювачами, економічність яких принаймні 20 км на літр. Поруч них дедалі більше пропонують високотехнологічні гібридні автівки, які поєднують бензиновий двигун з електричним або й просто на електричних батареях. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А ось чехи найбільшу перевагу віддають власним виробам, своїм банкам, страховим компаніям, а найбільше шанують професію пожежника і вірять у рятівну силу подружнього життя. Про це свідчить дані останнього опитування, що його провів добре відомий в Європі місячник Reader Digest Вибір. Про це ви можете почути о 21:30 в передачі «Європейська свобода» на хвилях партнерів Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Отже, о 21:30 «Європейська свобода», а зараз це все у передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. З вами була я, Людмила Ванник. Ми з вами зустрінемося в ефірі радіо о 21:00. До зустрічі!